habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca 29ka bisha Diseembar sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka dunida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee soomaaliya.
waxaa aad iyo aad looga xumaado oo maaragtay aan la filaynin wey runtii, dee wax qurux badanna maaha waqtiga la joogo oo dowladda muddoxireedkeedii iyo maadheedkeedii dhan uu dhammaaday.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan dood cusub oo ka dhalatay xariga mukhtaar ruugow abu mansuur.
ajawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno mana lano ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasiskiisna ay u tagaan ehelidiina ay soo booqdaan qofka uu dalbadana loo geeyo. intaas oo dhan adaga ma jiraan.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa bisha Januari waxa ay yeelan doonaan wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukliirka iyo sidoo kale dhammaynta xiisadda ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine. afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay markaasi kulmi doonaan 10-ka bisha soo socota ee Januari. waxaa xigi doona wadahadallo u dhexeyn doona Ruushka iyo dalalka kale ee NATO oo isaguna qabsoomi doona 12-ka bisha Januari. intaa waxaa dheer in 13-ka bisha Januari ay sidoo kale kulmi doonaan ururka amniga iyo iskaashiga Yurub oo ay ku jirto Ruushka oo ay ku jiraan oo ay ku jirto Ukraine ay kulan yeelan doonaan Ruushka, iyadoo islamar ahaantaasina ay ka wada arinsan doonaan xiisadda dhinacyada ku lugta leh. markaad u fiirsato wadahadalladan waxay noqon doonaan kuwo aanu doonayno inaan dhinacyada khilaafka kala dhexeeya meel iska dhigno islamar ahaantaasina. waxyaabaha qofba walaaciisa uu miiska uu soo saaro ayuu yidhi afhayeenka u hadlay aqalka cad ee Mareykanka, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in qodobo badan laysku afgaran doono halka kuwo kalena ay suurgal tahay in laysku khilaafo, taasoo uu ku sheegay inay tahay diblomaasiyad. dowladaha reer galbeedka ayaa walaac xooggan ka muujiyey ciidamaadu fara badan oo Ruushku leeyahay oo lasoo dhoobay xadka Ukraine uu la wadaago, markaas oo ay ka walaaceen in Ruushku ujeedkiisu yahay inuu qabsado dalka Ukraine. hase yeeshee hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo sheegay in uu doonayo dammaanad qaad uu ka helo dalalka NATO oo ah inaysan isku ballaarinin islamar ahaantaas inaysan u soo dhowaanin xadka Ruushku la wadaago dalalkaasi kale ee NATO. Tanzania ayaa heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo Yabi Merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitar oo dhinaca tareenka ah, taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar. lacagtaas oo ah qaab ama ahaan ayaa waxaa markaasi ujeedku yahay in lagu kobciyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Tanzania. waa qayb ka mid ah 1,219 kilomitar oo waddo Tanzania ay dhisayso shirkadaha halkaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan kobcinta ganacsiga dalalka dariska la ah. Yabi Merkezi ayaa hore u dhistay 2 qayb oo waddo oo waddankaasi Tanzania ku yaala, kuwaasoo hadda heer gabagaba maraya. qaybta lagu dhawaaqay Talaadada ayaa isku xiri doonta Mukotabora iyo Tabora oo 2 magaalo oo ku yaala gobollada dhexe ee dalkaasi Tanzania. Mazanja Kadogoza oo ah agaasimaha guud ee shirkadda tareenada ee dalka Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka. khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta India ee Tanzania iyo xarunta ganacsiga ee Daarussalaam iyo magaalada Mwanza oo ah magaalo dekedeed oo ku taala xeebta harada Victoria oo u dhow xuduudda dalka Tanzania uu la leeyahay waddanka Uganda iyo waddanka kale ee Kenya. Shiinaha ayaa sheegay in uu tallaabo adag ka qaadi doono Taiwan haddii ay ku dhaqaaqdo inay ku dhawaaqdo madax banaani, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Beijing. waxaana uu intaasi ku daray in dandaasiga Taiwan iyo fargelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socota. shiinaha ayaa ku andacoonaya in taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isu maamusho inay tahay dhul iyada ka mid a, islamar ahaantaasina ay doonayso inay si nabadgelya kusoo xarageliso ay ula midoobdo. hase yeeshee afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha taiwan oo la yidhaahdo man shungjang ayaa waxa uu tilmaamay in shiinuhu diyaar u yahay in uu isku dayo isku day kasta oo nabadeed oo ay taiwan kula midoobayaan, balse ay tallaabo qaadi doonaan haddii taiwan ay ka gudubto, wuxuu ku tilmaamay qadcad oo madax bannaaniya. waxaana uu sheegay in taiwan uu doonayo in daandaansiga ay joojiso, islamar ahaantaasina ay dib ula midoobaan waddanka shiinaha. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa iyo dunida idinkugu hayo. weli waxaa taagan khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa kaas oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta bannaanbax ay sameeyeen dad ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid yihiin doorasho ha afgembi maya, dadkaas oo markii dambe ay kala kaxeeyeen ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya sida ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen. wasiirka amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho ku saabsan in ciidamadu ay gaar ahaan ciidanka boliiska ay waxyeeleeyeen mas-uuliyiin iyo dad shacab oo bannaanbaxayay. warbixin arrinta la xiriirta waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a Zeynab Abubakar Maxamed.
weli waxaa taagan khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxayna xiisadda cirka isku shareertay markii madaxweynaha uu dhowaan ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in uu ku guuldareystay hogaamintii doorashada ee musuqmaasuq, islamarkaana uu sheegay in uu shaqadii ka joojiyey. hase yeeshee ra-iisul wasaare Roble ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgembi ka dhanna xukuumaddiisa, waxaana uu sheegay in golaha fulintu ay mas-uul ka yihiin hogaaminta waddanka. waxaa taasi baal socota hadallada warbaahinta laysku weydaarsanayo ee xanafta leh oo cabsi ku abuuray dadka rayidka ah oo muddo dheer colaado iyo dhibaatooyin ku soo jiray, mas-uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo khilaafka ka hadlay ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqay in ay u turaan dadka iyo dalka, islamarkaana ay isku tanaasulaan. siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, horeyna uga mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa qaba in xalka keliya ee looga gudbi karo caqabada jirta inay tahay in la dhammaystiro doorashada socota.
bismillah seynabe walaalaa ku salaamaya. su-aashaa weydiisay de khilaafka soo ifbaxay runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado. arrin dee waqtigeedii la jooga maaha, sharciyad mid haysatana maaha, caqli fayow iyo garasho nadiifana mid ay kasoo baxday maahan. oo waxa aad iyo aad looga xumaado oo maaragtay aan la filaynin wey runtii. dee wax qurux badanna maaha waqtiga la joogo oo dowladda muddoxireedkeedii iyo maadheedkeedii dhan uu dhamaaday, ra-iisul wasaarahaasa uun maaratay xilgaarsiin doorashadaas doorasho inuu daadihiyo ay tahay keliya uun hadda ay dowladdu shaqooyinkeeda ugu muhiimsanaa ay kasoo hareen, dee in hadda howlahaas kale ay soo ifbaxaani oo waxaa meesha qabanin waaye runtii. hadee saameynna ma u arkaaniga runtii inay saameyn keeni karto ma arka, maxaa yeelay waxa saameyn keeni kara waa in ama sharciyad haystaan oo sharciyan saameyn ku keenaan ama ay ku keenaan kayri sharci. haddii wixii kayri sharciyana waqtigeedii waaba dhammaatay oo dee caqligaasi maanta waan ka gudubnay. sharciyad maanta ay khilaafkaasi uu saameyn u keeni karana ana maya muuqato, maxaa yeelay dalka maanta waxaa u yaala keliya iyo maaragtay dowladda xilliga dhamaadiba waxaa u yaala keliya inay doorashada daadiiso. marka doorashadii waxaan ka rabnaa madasha qaran oo ra-iisaluhu odeyg u yahay oo madaxda maamulada ku jiraan inay doorashada dedejiyaan xalka ugu dhow ee dalkani uu ku badbaadi karo oo looga bixi karo waa in doorashada lamaystiro. marka waxaan leeyahay ma arkayo saameyn sharci ah oo khilaafkaasi ama falka dhibka badan qaabta daran oo ku keeni karo arrimaha doorashooyinku ana ma muuqato.
Waxaa socda dadaal xoogan oo ay wadaan wakiilada beesha caalamka, kaas oo lagu doonayo sidii loo dejin lahaa xiisadda siyaasadeed oo uu dalku galay maalmihii lasoo dhaafay, iyagoo ku cadaadinaya madaxda dalka in marnaba aan la ogolaan karin tallaabooyin wax u dhimaya xasiloonida iyo geedi socodka doorashada dalka. Xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka hadashay rajada ay ka qabaan dadaalada socda ayaa waxa ay tiri:
haddii aan ka hadlo rajada aan ka qabno dadaalada ay wadaan beesha caalamka iyo wasiiradeedii dowladda xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta oo uu horseed ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maadi Maxamed Guuleed iyo wasiiro iyagu iskood isku xilqaamay oo dhexdhexaadin iyo dadaalo ka dhex wada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya, dadaalka ay ka dhex wadaana ay tahay mid isku soo dhaweynaya. Shalay waxaa yimiday labadii madaxweyne ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Dadaalada beesha caalamka waxaa kasoo soko maray oo hadda halgankaas iyo ku jira inay dadkooga isku soo dumaan dowladooda madaxdooda labada maamul goboleed iyo wasiirada uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenku. Waa rajada aanu ka qabnana haddaan nahay anagu ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay, rajo aad u fiican baanu ka qabnaa.
Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, ehelada Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo muddo 3 sano ah u xirnaa dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib markii uu kasoo goostay kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen isla mar ahaantaasina ay beeniyeen hadal kasoo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Fari oo ahaa in Roobo uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaasaskiisa iyo cid kasta ee uu dalbado. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa ku faahfaahinaya arrintani wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Ehelada Mukhtaar Roobo Cali, ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 sano u xirnaa dowladda Soomaaliya, ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda niisagaashaan la sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Fari. Hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimaha hay-adda niisa Yaasiin Fari uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee Mukhtaar Roobo. Yaasiin Fari waxa uu ku sheegay qoraalkaas in Roobo uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay, islamarkaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay. Waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado. Waxa uu sheegay oo kale Yaasiin Fari inuu caafimaad qabo Mukhtaar Roobo, uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad. Waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado, islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska, xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa. Waxa uu sheegay oo kale in Mukhtaar Roobo noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhan $700,000. Waxa uu intaas ku daray Mukhtaar Roobo uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya balse aan u buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay. Haddaba ehelada Mukhtaar Roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay-adda niisa Yaasiin Fari. Ibraahim Roobo Cali waxay walaalan yihiin Mukhtaar Roobo.
Warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee Mukhtaar Roobo?
Maya, sababtale way ka been sheegaysaa. Waxaanan ka ogeyn ay ka sheegaysaa inuu Sheekh Mukhtaar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu laayahay inuu sheegay baa biyogaada ka maqalnayn oo ugu wardambeysay. Ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay. Xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay.
Waa garta waxay ku sheegeen warqada taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo, guri amni uu degan yahay, ciidamo ay ilaaliyaan, ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado, jaamacad uu dhigto, macalimiintiisa uu la xariiro, qalab jimicsi ay u yaalaan, lacag $700,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba. Jawaabteeda?
Jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno, manano ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqada waa in xaasaskiisna ay u tagaan, ehelidiina ay soo booqdaan, qofka uu dalbadana loo geeyo. Intaasoo dhan caba kama jiraan. hadii aan usoo gudbo ehelkale hadii uu leeyahay hadday u yaqaanaan anaga taas ma naqaan ehelkii anaga ah gabdhihiina way joogaan waa la hadli karaa iyagana waa markhaati nool farin intuu noo soo dirsado qaxwadii iga dhammaatay iyo shaahi iga dhammaatay uusan dhihi lahayn hadii lacag u haysto arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda bajetkeeda toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo ay dabagal ku sameyso baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo sheekh mutaar oo dhibanaha in haddana madaxiisa 7,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja waxyaabaaan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaanan ka aamusi karin ay tan ka mid tahay
su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan maxaan ku idhahdaa inkastuu isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen
haarunow aan dib ku yari celiyo io ogoloo waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa waxa qarsoon ma aha isagana muusan qarinin waxa qarsoon ma aha duruufihii ay ku kala tageenay sababihii ay ku kala tageenay mowqifkiisa maanta iyo maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda soomaaliya siduu wadahadal ula galay wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhoweeyey jimco walba madaxweynaha la tukanayay oo la qadaynayay golihii wasiirada iyo statement ay kasoo saareen oo soo dhoweeyeen oo wasiirkii injineer yiriis walaha unaareysay markaas golaha wasiirada wasiirka warfaafinta ahaay siduu uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iidaystay uu ku yimid lasoo dhoweeyey gaadiid la siiyey ciidan la siiyey staff la siiyey basaboor diblomaasiya la siiyey safara dibadda uu galayay xajka 2 mar marna soo cimreysay marna soo xajiyey safaro kaleo caalamiyaana uu galay madaxa adduunyada oo la ballamayay la kulmaayay haddii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyey basaboor diblomaasiya maxaa loo siiyey maxaa doorasho looga diray koonfur galbeed loogu diray maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u godoonsiiyeen markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno dusan shuruudda maxaa intaas oo dokumendia lagu siiyey taas macnaheed waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga soomaaliga ah ay dhaawacaysaa markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena diblomaasiga lama aamini karo dadaan shuruuddii isoo dhiibiyaasha buuxinaa haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan haddii may saas maahan ay leeyihiin ay kala saarta dowladda
warqadda kusimaha agaasimaha niisa ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay-adda niisa inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga mukhtaar roobo muddo 48 saacadood ah wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada mukhtaar roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu mukhtaar roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa waraysi aan la yeeshay mukhtaar roobo bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed waxaa kaloo waraysigaas uu kaga hadlay xaaladiisa nololeed
niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 2010 ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdaydii asaasiga ahayd la ii ogolayn wax kastoo bani aadam ha u lahaa aan la ii ogolayn marka taasa ka liftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku sugaanahay iyo cidda sababtay xaaladdaas
waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin
ammaanka inta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin
codkaasi mukhtaar ruub abu mansuur ayuu ahaa dhegeystayaal warbixintaasina waxaa diyaariyey islamar ahaantaasina nala socodsiinayey wariyaha v o a haaruun macruuf dhinaca iyo koonfur galbeedna baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay inay xasaanadii ka qaadeen ilaa iyo 3 xildhibaan oo lagu eedeeyey falal amni darra iyo sidoo kale kicin dadweyne xildhibaanadaasi qaarkood ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey wariyaha v o a مختار محمد عطوش ايا وربحين الرنتان لحيرت نوصو دري
حلبانادا حسانادا لغا قاضي وحي كلاهاين حسن محمد قودو اسماعيل احمد هنية ايو ابراهيم معلن علي او دمانتو ذا قطر سنة بارلمان كا كونفور قلبات سوماليا صوبتا حسانادا لغا قاضي ايا كدن بيسي كدب مركي قودiga انشح بارلمان كا كونفور قلبات اي حير الالين تا كونفور قلبات اي اي ذي مؤسو جيديين حير الاليها قود اي كونفور قلبات ابوكات الشيق آذان مختار ايا حلبانادا بارلمان كا كونفور قلبات كور اخريي اي ذي انت حلبانادا حسانادا لغا قاضي لو سو جيديي
كو حلبان حسن محمد قودو لابو حلبان اسماعيل احمد عبد الله سدح حلبان ابراهيم معل علي حلبانادا مغاعيودودي سار كو سو حسني waxay sameeyeen falal ku saab falal ka soo horjeeda dawladnimada waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho khalkhal gelin been abuur waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas'uuliyad saarneed waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamada dilka dawlad goboleed Koonfur Galbeed waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed taasi oo sababi karta in cadawga dhirigelin uu noqoto
xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay in xasaanada laga qaado saddexdan xildhibaan ee la soo eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday xildhibaanada la soo eedeeyay
daawada la soo jeediyay ee ka qaadista maareeyay xasaanada saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyay waxa ogolaatay 38 toban way diiday 15 waa ka amustay sidaas ayaa xasaanadii loo qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyay
Xasan Maxamed Guudo oo kamid ah xildhibaanada xasaanada laga la laaftay oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyay ee xasaanada looga qaaday
madax shaati ee loo balan karaa ayaa waxay isku bedeshay in maaragtay yani eedo laga doodayo xildhibaanada ay ka hadlayaan oo yani wax ka bedelkeeda intii wax loo toosin lahaa iyo xeerasaadka ka doodayo yaa mar un waxaa maaragtay yani gudoonka yani kuma waaqid in ay soo galayaan qolyaha xeer maalinka ah maaragtay aan jirin qof dhaqaaqayana jirin oo maaragtay xildhibaanadu u sheego inaan baraanka la aadin iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo sidii ay laalintii ku soo gashay mikrofoonka iyo ee la wareegay eeda culus oo maaragtay waxay soo jeediyeen aan tan iyo raabi waxba lahayn oo xildhibaanada karaftooda iyo lagu dilay karaamadooda maaragtay lagu dhacayo taasi markay dhacday maaragtay yani haddana ay soo jeediyeen in lagala noqdo xasaanada sidaasi maaragtay xildhibaanadu xildhibaano oo aanan gaarin 20 aanan gaarin oo 10 dhowr ah sidaasi xasaanada maaragtay yani uu yani gacantaaweyn in ay maga qaadeen oo maxay eeto sidaasi ayaa wax u dhaceen waa marun ahaantii sifo sharci darro ah in hal maalin ay ku dhacdo dhacdooyin tiro badan oo maxay dastuurka iyo dhammaan wax walba oo sharci uu yaalla baalmartan oo maxay eeto in xildhibaan lagu eedeeyo muxuu ahaa xildhibiyadu saa u waaweyn oo arkeda iyo maxay eeto islamarkaana inka lagu qaado iyadoo weli madaxa ay tahay nalal oo maaragtay yani loo gelmiyey in oo yani lagu antixinayo ama lagu meelmarinayo jiro aanan yani ahayn waxa oo muxuu ahaa ee la gol ibaareen dambiyiisana oo maarat ka tirsaneen oo xildhibaanada lagu wargelin
sidoo kale waxaan la xiriiray Ibraahim Macalin Cali iyo Ismaaciil Haniya oo iyaguna ka mid ahaa xildhibaanada xasaanada lagala noqday si aan u weydiiyo sababta keentay in xasaanada lagala laabto balse kama aysan jawaabin taleefoonadooda Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kamid ah odayaasha gobolka Sool gar ahaan deegaanka Boocame Maxmuud Xirsi Faarax ayaa ka hadlay xaaladda dagaal beeleed oo ka dhacay deegaankaasi gaar ahaan deegaan u dhow saax meygaag, halkaas oo la sheegay inay isku horfadhiyaan milisho beeleed deegaankaasi ku dagaalamay muddooyinkii ugu dambeeyey. Wariyaha v o a gobolka Soole Cabdikariin Olol ayaa la hadlay maxamuud Xirsi, wuxuuna uu ka warramay xaaladda deegaankaasi iyo colaadda dhinacyada u dhexaysa.
Dhacdadaas maalin saddexaad ee waa tii ugu dambeysay laba goor oo hore baa meesha dagaal ka dhacay. Dadka dagaalamaya waxaan oran karaa waa dad isku isjira oo ilmaabti iyo isu sheedi iyo isu sodog meedhana oo derisa weeye
waagarta.
Sidaasoo ay tahay bay waxay kala leeyihiin dee laba xado laba gobol oo gobolka Nugaal iyo gobolka Sool weeye dadkaasi bay ku abtirsadaan.
Maadaama aad ka mid tahay odayaasha deegaanka, dagaalkani dhowr jeer hore uu soo noqday, nabad baa laga xidhay oo isimada deegaankaaga iyo kuwa gobolka Nugaal ay ka hadleen in diriirtaasi la joojiyo, maxaa soo celinaya markasta in dhibaatada halkaas ay ka dhacdo?
Marka hore anquushaba wuxuu ku bilowday dadka intii Ilaahay u ogolaaday oo daad iyo biyo iyo dab iyo wixii Ilaahay u ogolaaday laba kala ceshan maayo, haddeera lama kala ceshan maayo, horeyna looma kala ceshanayna, waa la wada daaqayaan, waa la wada cabayay. Sababta waxaa kalifay degaan gobolka Soo Saxmeega waxay kamid tahay dhulka la wada daaqi jiray, laakiin xuduudka ku jira gobolka Sool degmada Boocame ummad walibana meeshay mas-uul ka tahay bay waxay xaq u leedahay meesha la magaalaynayo iyo meesha xoolo daaqin loo aqoonsanayo, iyagoo aan cidna uga amar qaadan bay magaalo ka aasaaseen.
Yaa magaalada ka sameeyey? Ma dadka gobolka Sool ka soo jeeda mise kuwa Nugaal?
Gobolka Nugaal dadka soo jeeda baa ka sameeyey, meesha xadkuna waa gobolka Sool. Looma hadallaa inee erga kasta waa loo geeyey, wadahadal waa loo geeyey, in badan bay socotay middo iraa toddoba biloodaba waxaasi socdeen.
Maadaama meeshani horey loogu heshiiyey oo go-aamana laga soo saaray, maxaa dagaalkan hadda dib ugu soo celiyay deegaankaasi?
sidaad sheegaysid go-aamaa laga soo saaray muddaa loo qabtay qoomiisi malay saddex bilood bay qabteen, waxyaan saddex bilood kabacdi baa laysugu imaanaya, laysugu soo noqonayaa, xabadana ha la joojiyo, hawshaasaa lagu deganaa oo la filayey, way soo guureen oo halkaasay soo degeen oo kusoo noqdeen, intay meeshii kasoo guureen loosuntay kasoo guureen bay meeshii dib ugu soo noqdeen, lagu wada hadlayay oo wadahadal ka furaa.
Waa gartay cid hadda kala dhex gashay ma jiraan maleeshiyaadkaasi, ama waawaan ugu tagtay, ama dad ku jira nabadaasi in aysan dhibtu halkaa dhaafin?
Xaggooda kama warhayo, laakiin annagu barbara kanuma hadalliyin, odayaal baa jooga, qeyrkood bay ku sugayeen inay nabana kana naga kala kaxeeyaan, la kala kaxeeyo baaqaasna waa nuga gudbinay. Marka xaggooda dee niman isu warhaya maayna, meesha fidmaa ka dhacday dadka ninkii odayayn lahaa oo dadka u tegtegi lahaa berber buu tegi karaaye, sida ninkaa odaygaa oo baadigoonkaa ku dhacday oo kale, dee nin wale waa ka baqaya.
Maadaama aad horey u sheegtay in dadku ay yihiin dad ehel ah, kaasi muddo badan wada daaqayay, maxaa ku jaban maxamedow inay dadku halkaa wada degaan oo diriirta iyo dhiigga ku daadanaya la joojiyo?
Haddeeraan baa daaqa iyo biyaha iyo shabadka iyo dabka iyo ka dhexeeyaan, laakiin waxa weeye ummadda markaa mas-uulka ka ah oo degaankaa joogta baa meeshii magaalo looga dhigayo looga amar qaadanaya.
Waa garta
qaynuunka caalamiga adduunyada ka jirta waa sidaa.
Hadda xaalku waa sidee? Dagaal baa halkaasi ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag, dadna waa ku dhinteen, kuwana waa ku dhaawacmeen, maleeshiyaadkii halkaasi isku dilay ma la kala qaado mise weli way taagan tahay dhibaatadii?
Waxaan oranayaa intay dhimatayna Ilaahay u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay u booga dhayo, lamana kala qaadin. Way isu muuqdaan, way isu muuqdaan, waxay isu jiraan mitiraan oran karaa, kilomitira maaha, waxa weeye hal kilomitir iyo wixii lamida, way isu muuqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi Faarax oo ka mid odayaasha Boocame, wuxuu u warramay wariyaha v o a Cabdikariin Olol. Dhegeystayaal, waxa inaga xasuusina in aan isku daynay mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka Saaxmeygaag isla mar ahaantaasina ka gaabsaday in uu ka hadlo colaadani. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale guurdhu waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban. Sidoo kale haweenkii qoyska oo aad dhegeysataan caawa oo kale iyo qodobo kale ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Maraykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa in bisha January ay kulan ka yeeshaan xakamaynta hubka nukliyeerka iyo dhammaynta xiisadda Ruushka iyo dalka Ukraine. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay ku kulmi doonaan 10-ka bisha January kulan looga hadlayo arrimahaasi, dhammaynta khilaafaadka dhinacyada iyo sidoo kale xakamaynta hubka nukliyeerka. Waxaa xigi doona in 12-ka bisha January ay yeelan doonaan kulan ururka NATO iyo dalka Ruushka. Mareykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga Yurub oo ay ku jirto Ukraine ayaa kulan kale oo dhici doona 13-ka bisha January iyaguna ay ballansan yihiin oo isla arrimahani looga hadli doona. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inay rajo ka qabaan in dhinacyadu ay ku heshiiyaan waxyaabaha ay miiska soo saaraan, qof walbana shtakadiisa uu miiska la imaan doono. Tanzania ayaa waxa ay heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo Yebi Markezi si ay u dhisto waddo dherkeedu yahay 368 kilomitar oo tareen ah, taasoo la filayo inay ku kacdo ku dhawaad $2 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waa qayb ka mid ah dhismaha 1219 kilomitar oo Tanzania ay dhisayso si ay gacan uga geystaan kobcinta ganacsiga dalalka la dariska ahi. Yebi Markezi ayaa hore waxay u dhisaysay 2 qaybood oo kale, kuwaas oo heer gabagaba hadda maraya. Qaybta lagu dhawaaqay talaadadii shalay ayaa isku xiri doonta deegaanka Makotobora iyo Tabora oo 2 magaalo oo ku yaala gobollada dhexe ee dalka Tanzania. Masanja Kadogoze oo agaasimaha guud ee shirkadda tareenada ee Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka. Shiinaha ayaa wacad ku maray inay tallaabo adag ka qaadi doonaan Taiwan haddii ay isku daydo inay ku dhawaaqdo madax bannaani, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Beijing. Waxa uu sarkaalkaasi oo ah sarkaalka u qaabilsan xafiiska arrimaha Taiwan uu tilmaamay in Shiinuhu isku dayo wax kasta oo karaankiisa ku aadan in wadahadal nabadeed lagu soo celiyo Taiwan oo si dimuqraadiyada haddii isku maamusho, sheegatana inay ka madax banaan tahay dalka Shiinaha intiisa kale. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. dhegeystayaal mar kale, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa madusha ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa khilaaf baani uu ka dhexeeyey madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana khilaafkani uu ku soo aadayaa xilli uu dalku ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinkii aqalka hoose. Haddaba khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdifataax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Isaaq Shacbaan.
Bismillah. Horto waxa aad muhiim u ah inaan ogaano cilladda halkay ka imaanaysa. Wax iskhilaafsan oo ishaaya waa Soomaali dhexdeed, madaxdii Soomaalida ayaa ishaysata. Waxa aad muhiim u ah marka xalka inuu ka imaada Soomaali dhexdeed, leanna waxa laga hadlaya masiirka ummad Soomaaliyeed weeye. Dalkaana waa dal xor ah, Soomaaliya la yiraahdo, oo qaramada midoobay ka qayb ka ah, oo calan leh, oo aastaan leh, oo labada garanaya. Marka waxaa aad u haboon in xalkiisa uu noqdo mid Soomaalida ay wada leedahay, si aanan annaga wax noogula miirinin. Xilligii oo wax noogula miirinin jiray Soomaalida waa laga soo gudbay, oo iminka waxaynu joognaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah, oo shirirka UN-ka ama qaramada midoobay mid kasta oo safaarada ku leh oo meel kasta fadhida. Marka waxaa aad u muhiima in xalku Soomaalida ka imaanaysa maamul goboleedyada inay wax xalliyaan qayb ka noqon karaan. Waxaa kaloo kasii muhiimsan ururada bulshada, culimada diinka, dadka wax garadka, siyaasiyiinta sida madaxdii hore qaarkood oo joogan, intaba in ay isu kaashadaan oo ay xalka dhaxdooda uu ka soo dhasho ayaa aad muhiim u ah. Hadii ay xalka uu meel kale u weecdo, waxa imaaneysa sida ay Soomaalidu u ratmaan in si kala sidii laga rabo laga yeesho oo dhanka ay waxay u socdo ma dhanka loo weeciyo ayay noqonaysa. Marka hadaba culayskan uu soo laabtay, waxaa doorka ugu muhiimsan ay tahay inay qaataan kow ururada bulshada maadaama ay loo arko dhexdhexaad, iyo culimada Soomaaliyeed maadaama loo arko inay dhexdhexaad yihiin oo dadkan ay war ka maqli karaan ay yihiin. Waxaa kaloo aad muhiim u ah inay qodobka saddexaad soo gali kara dadka iminka aanan kursi siyaasadeed u tartamayn laakiin ka talin kara aayaha ummada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed aan aamini karaan, dhexdhexaadna lagu tilmaami kara. Awal hore waxaa la aaminsanay maamul goboleedyada iyo midow musharaxiinta qayb ka mid ah ayaa isku imaanaysay, de xalka wuu koobnaay. Laakiin hadda maadaama doorashan ay socoto, dadkii dee la leeyahay hebelba meel lagu tiirinaya, waxaa aad u mudan dadka dhexdhexaadka lagu tirin kara.
Haye Cabdifitaax,
waa mahadsan tahay Xasan. Haddaan ku hormaro, horta ugu horeyn waxaa nasiib darro ah waddankii oo hadda xilli doorasho lagu guda jiro in madaxdii Soomaaliyeed xilligan ay iska qabsadaan, waa nasiib darro iyo ayaan daro weyn oo waddankan ku habsatay. Khilaafkan ma cusbo, waa markii labaad oo khilaafku soo noqonaya intaan ku guda jirno xilligan doorashada. Hadda aniga waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed xilligan intay khilaafkan intay ku soo baxaan madaxda sare ka dhexay xalliyaan, waa mid aad u adag marka loo fiiriyo kalsoonida dhinacyada laga kala heesto. Dadku inta badan madaxda dowlad goboleedyada, dadka kale ee bulshada rayidka, iyo dadka kale ee siyaasiyiinta stakeholderska wadanka, waxaa muuqda in dhinacyadu haddeerta ay u kala raran yihiin. Sidaas darteed, marka is-aaminaad iyo heshiis rasmi ah inuu yimaado aad bay u adag tahay. Waxaan aaminsanahay marka aniga international community-ga beesha caalamka iyo dadkan kale ee deeqbixiyaasha ee Soomaaliya taageera inay tahay xilligan xilliga ugu habooneed oo door muhiim ah ay ka qaadan karaan in dadku ay u sameeyaan xalin khilaafaad, isla markaasina la wada hadalsiiyo madaxda qaranka, lana xasuusiyo hal door keliya. Halka dooru la xasuusina waxa weeye madaxda in la xasuusiyo in mandate-ka hadda ku joogan ay tahay inay doorasho wadankan ka hirgeliyaan oo ay doorasho wadankan ka qabtaan. Intaas markii madaxda lagu canaanto oo loo in xilligan munaasab ah in iskhilaaf iyo isjijiid dambe iyo dib u dhac dambe wadanka inuu ka dhaco xilli doorasho wadankan ku jira, madaxda xilgaarsiyaal waay waxaa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan keliya sidee wadankan doorasho ugu dhici lahayd, xilkana si nabad ah loogu kala wareegi lahaa. Intaas marka aaminsanahay aniga international community-gan, waxaan isleeyahay haddirtan doorka ugu muhiimsan ee xalinta khilaafaadkan inuu ayagu u furan yahay.
Isaaq, waxaa sheegtay in loo baahan yahay in khilaafka madaxda u dhaxeeya ay xalliyaan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka, wadacaynka ah ayaad isleedahay ha u maraan xallintooda?
Waxa uu khilaafka ka dhexeeyna waa Soomaaliya, madaxdi Soomaaliyeed ayay tahay kuwa khilaafka ka dhexeeya. Marka waxaan isleeyahay sababta aan ku sababeynaa waxaa qayb ka ah Soomaalida ayad ayaa isfahmi karta. Waxaa jirta in qofka bil-aadanka la qasba, waxay imaaneysaa wixii xoog lagu qaato ama qasab lagu qaato waxaa la yaaba haddana muddo yaroo kooban haddana inay soo laabato. Marka si aysan u dhicintaa in meel laysku xiro, Soomaalidu waxay tiradaa gacmo gel jir hoos loo dhaqaa dadka ayaga is og oo dad Soomaaliyeed xeer Soomaalida jirta oo waxba lagu kala garan jiray lagu isku soo dhaqay jiray. Marka waxaan isleeyahay anagoo adeegsanayna bulshada rayidka oo dhexdhexaad loo arka, anagoo adeegsanayna culimada diinka oo dadka ay wada aaminsan yihiin oo loo arka dhexdhexaad, anagoo adeegsanayna maamul goboleedyadana oo dad madaxa oo miisaan la ay ku jiraan, iyo siyaasiyiinta kala duwan oo Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in ay ka fikiraan xilligan masiirka ummada Soomaaliyeed. Haddaan uraahno dhankan kale oo beesha caalamka xalisa, beesha caalamka dantooda ayay fiirsanaynaan dhihi kara aniga shakhsi ahaanteyda ee Soomaaliya, de intaasoo malaayiin ku bixinaya oo aanan dan ka lahayn ma jirto, dan baa laga leeyahay. Laakiin Soomaalida waxay tahay waa dantoodii, waa guri aad leedahay oo aad hagaajisanaysid ayaan isleeyahay. Marka gurigaaga adiga ayaa iskale, inaadan ka burburin waa dantaada. Soomaaliya qarankan anagu ayaa iskale iskale Soomaali ayaa iskale ayaga ayaa wada dhashay isna fahmi kara marka waxaan isleeyahay marka la imar labaad Soomaalida ayada dhaxdooda ayaa ku haboon in ay xalistaan kagana munaasabsan inta xilligan ayaga oo ku dhawaad 10 sano ka soo baxay heerki maxaan ku yiraahdaa ee kumeel gaarka in xilligan loo yeeriyo waxyaabaha waraaqadaha la soo qoray qaarkood waxyaabaha ay ku dhacayso dadka damiirki lama akhrin karaan laana in xilliga la dhaha si degdeg ah waynaad u shirtaan wa in amar loo bixiyo xilligan maaha mid munaasaba siyaasiyinta Soomaaliyeed ayaga ayaa dhaxdhaxadin kara marka waxaan aaminsanahay in siyaasiyinta rugcadaaga ee Soomaaliyeed ururada bulshada iyo culimada diinka ay door ugu muhiimsan ee dhaxdhaxadineed ay ka qaadan karaan arintan
Cabdi Fitaax maxay ku haboon tahay in beesha caalamku ay xalliso khilaafka iminka ka dhex jira madaxda sare
waxaan ku sababeynaa Xasan oo sida la socoto anaga wadankeena Faragel State waa state hadda ka soo kabanayo dhibaatooyin way oo weak ah dawladnimadeen isku kabkabid iyo waxay ku jirtaa iyo isku wadid dadku si fiican wali looma wada heshiinin is-aaminaad iyo kalsooni badan oo dadka dhexdooda ka dhaxeysa ma jirto sida la socono marxaladda noocaan ah markii lagu jiro ama waqtiga noocaan ah markii lagu jiro oo xilli doorasho ah kumaba sii jirto dadku waa la sii kala fogaanaya sida la socoto cid hadda dhiman oo aan aniga isdhihi karo maanta heshiisa laga sugaayayna ma jirto oo hadda dowlad goboleedyadu ogta moqofiyadooda meelahi kala taagan yihiin dadkii dowlad goboleedyadu hoggaaminayaan waxa lagu kala xamana labada dhinac haddeertaan ishaayo khilaafka ka dhaxeeyo inay u kala xaglinayaan ama ay kala jiraan dadkii kale ee bulshada raidka baaqooda ma xoog badno oo tali leeyihiin maalin walba tolooyinka waa soo saartaan waa soo saaraan dhagaha laga fureysta cid ka soo qaada halkaas ma jirto laakiin beesha caalamku xeelay kiga duwanta Soomaalida waxa weeye waa dawladaha kabka fiican ku bixiyo miisaaniyadda ku bixiyo dawladnimada Soomaali sidaas darteed warkooda uu ka miisaam badan yahay uuna ka culays badan yahay inta kale ee Soomaalida marka aniga intii dawladnimo xoog badan oo Soomaaliyeed oo strong ah oo dadkoodu is aamineen dadku isku wada waafaqsan yihiin laga helayo wadankaaneeto hal kale to ma jirto aan ka ahayn in mar walba yaci ayagana kala dhahan marka waxaan aaminsanahay waqtigoodii aan la jooga doorka kaliya hadda furana waa ayaga saaxiibkeen waa kaga soo horjeeda aragtidan ku saabsan in dowlad goboleedyada iyo bulshada raidka iyo culimada diinka la aado hoohadii Soomaaliyeedu waxay naga noqonaysaa ku saabsan dhowr shir intii la isku yimaan jir hadan shirar kadib ay fashil mi jireen international community ga markay Soomaalidu soo dhax gasho oo heshiiska qayb ka noqoto inta badan waxa ay maatay heshiis rasmiyan intii la gaaro madaxdana heshiiskaas la gaaro markaas ku dhaqankeed uu imaado marka aniga waxaan aaminsanahay khilaafkan xal kale looma hayo wadankan doorasho lagu jiraa waqti badan ma heeno bulshada caalamka ayaga ay tahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan in madaxda khilaafkooda sidoo ugu dhaqsiya badan lagu xaliyo kadibna wadankan doorasho toos u aado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay isaa
halka hadda aynu taaganahay waqti haadirkan waxaa mudan horta koow labada masuul ee dalka ugu sareysa in ayaga oo dalkas u turaaya in ayaga ay heshiyaan oo waxooda inay hoos isu fiiriyaan ay yiraahdaan ilaa wadad muddo soo wada shaqeeyay Soomaalidan ayaga unbay fiirsanayaan dalkaana maanta ayaga madax waa in ay halka dhaxdoodu ka imaan marka koobaad hadii isfaham waayaan oo nimbakiis uu ku dhagnaado waxa imaanaysa in siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo rugcadaaga qaarkood ka la isku aamini karo oo aan xildoonka ahayn kursi doonka ahayn waqti haadirkan in ay arinta dhaxdhaxaadiyaan oo ay isku keenaan si aanan loogu baahanin beesha caalamka
haye Cabdi Fitaax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuula muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in horta madaxda Soomaalida ay xasuusnaadaan wadanka hadda gabagaba iyo xilli doorashooyin lagu guda jiro sidaas darteed waqtigan aysan munaasab ahayn in khilaaf wadanka uu ka tagnaado sidaas darteed xalku wuxuu yahay in madaxdu sida ugu dhaqsiyaabada miiska wada hadalka isugu yimaadaan kala aragti duunaanshiyahana la xaliyo beesha caalamkana ay soo dhax gasho xasuusisana madaxda inaysan mandate badan haysanin waqtiga gabagaba uu yahay wadankana doorasho ina aadiyan laga sugayo waqti badan uu san jirin siyaas darteed waxa kaliya laga wada hadli karo inay noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan doorasho loo aadin karo in loo aadiyo kadibna wadanka doorasho uu aado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Qoyse, aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilliyadan kala dhegaystaan. Faaduma Yaasiin Jaamac oo boosaaso joogta ayaa barnaamijka inala socodsiinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Dagaal muddo 3 maalmood ku dhixmaray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Cismaan ayaa waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay nolosha qoysas badan oo ku nool gudaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan xaafadaha iyo kaamamka barakacayaasha ee ku yaal bariga magaalada Boosaaso. Waxana dhacday in xaafadaha iyo barakacayaasha qaybtooda ay dhufaysiyo ka sameystaan ciidamo iska soo horjeeda, kadibna uu bilowday dagaal la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala gedisan. Qoysas badan ayaa guryahoodii ka barakacay, kuwaasoo u safray magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso. Hase ahaatee, waxaa jiray qoysas danyar ah oo aan awoodin inay gaadiid u kiraystaan meelo ka baxsan Boosaaso, waxaana hoy u ahaa dhul barnaan iyadoo ay soo wajahday biyo la'aan, cunto la'aan iyo hoy la'aan. Hase ahaatee, bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa rajadoodu soo laabatay kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqay xabad joojin, waxaana dib u bilaabatay noloshii caadiga ahayd ee magaalada Boosaaso. Inkastoo ay jiraan qoysas wali baaqi ku ah magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso, qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee dib ugu soo noqday magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay xaaladooda iyo sida ay u barakaceen.
Arfaan ree walaalle, anagu qaxootiga habeenka u noordaynay naga dul dhacday, midda kale dhibaato badan aan marnay. Wiiftali aan qabatay gurigii waa naga dustay, anagu gurigeena saxan waa isku daynay, nafti aba diiday. Midda kale dhibaato badan marmay, waxaan ku qaadnay waa in meel biyo la'aan ah oon aan tagnay, waxna soo dhaway wax biyo nasi midna male.
Xagee tagteen?
Waxaan tagnay buuraha hoostooda ee fiya qar meesha la dhaho guryaha islaamiga lagu dhisay.
Caruurtaadu waa imisa?
3.
Waa
gartay aabahay aniga.
Waa gartay
waka.
Marka intiinima waa wada barakacdeen, magaariba raacdeen
intayna maya lok ilmahay saan ku qaadnaan bogaayni lok in rafaad aniga laban xambaarsanay isugu imid. Waxaan ka qaadanay guriga maleel maxalanka bixinibo.
Goormaa dib u soo noqoteen marka?
Dib waxaan soo noqonay darad daradan dib ku soo noqono kaamanka soo galan.
Maxaad ka shaqeysaa?
Wallaahi waxaan ka shaqeeyay ma hadda waaba iska baaq mudalan biska hay baane.
Saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmareysa?
Saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmareyna meelan rabeen dhar ka soo dhaqan. Wax kasta aad way istaageen qolba nabadan hadduu nu kulay inuu u fadhinaan u maqalne.
Anay waxaan lihi dhahaa gacalo war dheer.
Gacalo xagee xagoo barakacda adigu?
Maxaan barakacna xaafadda biyo kulul agagaarka oo ifi aakhar guryaha la dhahayaan tagay.
Waa gartay.
Waa ka. Halkay xabadda sidan aaga sii seexanayn inuu ilmaha dushaayn ay saaran yihiin oo kolba uu gabal hortayna ugu sii dhaceysa ilaahay meesha nabad baa lagu geeyay.
Meeqa bari ka maqneen magaalada?
Waxaan ka maqneen 4 bari aan ka maqneen.
4 bari xagee biyo iyo cunto ay ka hesheen?
Wallaahi rafaad la nuu noolay, nin walba wuxuu ilaahay siiyay la soo ilaaha arsaqa haya. Wuxuu ilaahay ku siiyay la meesha lagu cunay biyo la'aanta ay ka naaga siisay biyo meel laga soo dhaansado ma le. Biyihii meel yarno waxa ahoosho hay'ad ay ku dhistay iyo wixii hal isku gu tagay biyihii maalinta ilmihii oo gaajo wixii la kariyay mabalis la gaara meesha maxaa boqol qofooda meel wada degan oo suugu tagay kolka dhibkaasa meesha naga soo raacay qoyskayga kolba dadka kale waa iska rooroor oo yaa lagu wada ku socday, laakiin waxa yarkay shan ay ahaayeen aniga iyo aabaha iyo wax la sii jiido uno meesha jiitan lagu geeyo aan ku tagno meesha.
Hadda dib baa u soo noqotay?
Dib baan soo laabanay, daraadan dib u soo laabanay meesha ilmihii waa ku
yidhi soo celiyay
lugahaynu ilaahay gii weynay la un soo celiyo.
Markii hore lug baa ku baxday?
Lugaan ku soo laabanay. Waa kaay magaalo cid soo magalayso, nin soo magalaa, naag soo magalayso, meel kun iska kaaga imaana ma laho. Kolkee lugu soo laabanay.
Xabadu markii ay bilaabatay miyaad hurday?
Hurdumiyaa taalla soo jeedinay ma hurdumataalla dhulkaabna la gariiray bay waxaas yaaba hurdaabo. Waa kaay nabadaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay nabadda noogu wada nabad wax ka fiican ma laha
qoysaska qaar ayaa wali ka walwalsan in culaadani ay dib ugu soo laabato
aamin aadan anagu buunta chief oo barakacnay buunta chief aan qormay leeyda tayay saddex maalmood iyo saddexdood aabeen baanu chiefnay tayay darayada naga muuqato wadiyaabsa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa nabadgelyo anigu qolada salarka iyo koostada iyo waxaa keentaana garabrarataana garabrarateedina dhibaatiyo xabad baa naga hortimi
waad ka caradhaan umaranayaa laabtaadii
waan ka qararayna anagaaba khaatiya noqono naftiibaaba meelaynu kayna garaweynayo ubadki ubadkiibaaba kaadiisku sii wada daayey inuu imikana hadalkiisa horesaan ugu faraxnay imikana hadalkii aa dhammaystiro inaanu qararnaabanu yaanu qarka ugu jirnaa markaanu ciidan aragno annagoo dhan baa wadan labadii taaganay waxay leedahay ciidankan maxay rabaan ciidankan maxay doonayaan
magaceyga maxaa la dhaa faadimo xaafadaynugaa ka dhacay oo labada dhex waxaan ku jirin laba xabad dhexdeed xaggana elaboorka xaggana biasta marka qoryihii xaggii xagga naaga eegnaayo wiiftadan waa noo timido hadda saddex qofood hal nin waa ku dhintay maantaas dhintay laba qofood dhaawac waa mid xamaraa loo qaaday midna waa joogtaa marka dhibaatadaas naga dhexdhacdo habada agteedaan joogni waa dariska marka waa ka odaygii u dambeeyey maantaas dhintay oo la xabaalay gabarna xamaraa loo qaaday gabarna waa dhaawac sahlanoo isbitaalka jiftaa
dadka hadda badi waa soo noqdeen
maya dadaa maqan dadaa maqan xaafada cidlo waa dad yaraa jooga oo haddeerna walbahaaray kusii joogaanba oo wax unaa la sheego haddana ma aqaane wili cabsibaa nagu jirtaa wallaahi qoryihiiyaa noo muuqda oo xaggana naaga soo heegan xagga dhinacaan kale waa naaga heegan yihiin marka waa kaaso cabsian ceed weynoo aan ceed aheen aan na haysa aan hadda ku baxnana ma haysano walaalay waxaan codsanaynaa nabadgelyo nabadgelyada wax ka fiican ma lehe
ifraaha cali ibraahina le dagaalkaas un adiga markaas dhacay weliba koogda hor waa ku jirno markay aawo ay noo soo dhawaadeen soo baxnay magaalacad halkaasaanu tagnay magaalacad halabeenan ahayn waa kasii baxnay magaalacad lugti naaga baxnay waxaan ku tagnay hubaal aan tagnay markaan tagnay gaari aan raacnay gaariga markaan raacno haddan naloo geyoon hal habeen ahaanay subaxii markas waaga gabri saacadahan oo kale haddana waa soo baxno qardhaan u soo baxnay hadda nabadgelyo nabadgelyo yaa ka fiican nabadgelyadaan jecno inas ilaahay kheyr dhexdooda asdhigo as ilaahay heshiis dhexdooda isdhigo oo nabadgelyadaas ay dhacdaan nabadgelyada lan hadun rabno
maxaad ka shaqaysaan
nuga nuu nadaafadan jilacdan u shaqaynaa nadaafada naga shaqaynaa
dad maga kasoo qaxannahay meel walba ka yimidaan nahay ilaahay xabadda aan naga qaboojiyo
bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxa ay rajo weyn ka qabaan waanwaan nabadeed oo ay wadaan ismada dhaqanka siyaasiyiin iyo waxgaradka puntland kuwaasoo doonaya inay wada hadal ku dhammeeyaan colaadan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadme yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayay umaadsan tahay faadumo yaasiin dhegaystayaal markaan ku soo dhawaada khudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari ee soo aadan yeelan doona wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukliyarka iyo dhammaynta xiisadda ka taagan xadka ruushka iyo ukrain afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan 10-ka bisha januari waxaa xigi doona wadahadal ruushka uu la yeelan doono dalalka neeto 12-ka bisha januari intaa waxaa dheer ruushka maraykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ukrain ay ku jirto inay kulan yeelan doonaan 13-ka bisha soo socota ee januari afhayeenku waxa uu sheegay in qof kasta markaasi miiska uu soo saari doono walaaciisa iyo waxyaabaha uu qabo iyadoo uu rajo wanaagsan ka muujiyey in waxyaabaha aad u fara badan laysku afgaran doono khudbadii wararka ugu weynaa caalamka ayaad dhegeysateen markan dhinacii sugaanta gaar ahaan heesa ayaanu jallaacaynaa fanaanka cumar nuur cabdulle rabbi naxariistay janna ka waraabiyo iyo mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo
ya cabaryada isl
لقاري دعال ذا المركان في رساد ونحيا راد ممسي إذ شيء عبر يدا لقاري دعال ذا قال بعد قرابي وحيها بشوذا قال بعد قرابي وحيها بشوذا دندغا خلف يا أذياني قويا بيت دندغا خلف يا أذياني قويا بيت dadki kitabki dintin shikti degina firdusho soda hira dadki kitabki dintin shikti degina firdusho soda hira سيبلي لما كاك لبا يقل واحد مسادا دي مداش اللي عادا مركيان كدا وذي انو ميل دي ذا دا انكو ميليني مركيان كدا وذي انو ميل دي ذا dai kumailine daruri haiya dokali nabiyu dabadi daruri haiya dokali nabiyu dabadi lama ke indunide asipu haibu kadaro lama ke Sipuaihu kadaro Liyahai adhokali Nabi Yusuf Dabadi Daruriyahai adhokali Nabi Yusuf Dabadi Namake nindunide Sipuaihu kadaro dadki kitabki dintein shikti degina firdawsho soda hira dadki kitabki dintein shikti degina firdawsho soda hira دوليل كدركي داري بحي لمودي بقينا انت صوتكي دوانا قدلنكا دمغش ذاك القعل كلي دبيتهي وحقا
فنانك عمر نور عبد الله يا هسه كل قينيه غبغبيين واحد اذا عد نعاو يدنيدا انقول جمال احمد اسمان يد لسعون سين يدغيستيال تنيو بريتا رورتي لخدا يو بركا انت ان هودا ديبو كل ميدونا وحن كيرتغيا نبتكليو.